dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Očekujemo Putina na otvaranju hrama Svetog Save u oktobru, izjavio Vučić. Ruski opozicionar Aleksej Navalni u bolnici zbog sumnjivog trovanja. Lukašenko zapretio krivičnim prijevama protiv lidera opozicije. Savet bezbednosti osudio pobunu u Maliju. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o srpskoj kupovini oružja od Kine u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji.
Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gde god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane.
Na petu godišnjicu od postavljanja kamena temeljca puštena u probni rad Zlatiborska gondola.
Ja očekujem do kraja septembra da će prvi putnici se voziti u prvoj vožnji najdužom gondolom na svetu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Prokupačkoj bolnici zabeležen je prvi smrtni slučaj od posljedica koronavirusa od početka pandemije, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Radi se o starijoj osobi iz Kuršumlije koja je u bolnicu primljena u julu, rekli su u bolnici. Prema njihovim rečima, na infektivnom odeljenju je hospitalizovano 6 pacijenata sa srednje teškom upalom pluća, od kojih su 2 pozitivna na koronu. Do juče u 15 sati od posljedica koronavirusa u Srbiji preminule su još 3 osobe, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 684. Virus je potvrđen kod još 158 ljudi. U Srbiji je prethodnih dana došlo do stabilizacije i smirivanja epidemiološke situacije sa daljim trendom pada broja novoinficiranih, rečeno je u sredu na konferenciji za novinare kriznog štaba. Kako je navedeno, u mnogim gradovima su se stekli uslovi za ukidanje ranije proglašene vanredne situacije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je za RTS da, uprkos epidemiji koronavirusa u Srbiji, nema povećanog broja otkaza u odnosu na prošlu godinu.
U odnosu na prošlu godinu mi nemamo skok kad uporedimo isti period. I to što sam ja rekao u jednom trenutku da ima 6988 više zaposlenih, to su uglavnom neka nova zanimanja koja su umeđu vremenu se, da kažem, stvorila, dobila na neki način na svom značaju, a također videli ste da smo veliki broj medicinskih radnika i negovateljica zaposlili, lekara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će hram Svetog Save u Beogradu biti gotov pre kraja oktobra i da očekuje da, ukoliko sve bude u redu sa borbom protiv koronavirusa, otvaranju prisustvuje i ruski predsjednik Vladimir Putin.
To su dani kada mnogo toga obeležavamo i našu zajedničku pobedu u Drugom svjetskom ratu i verujem da će naš narod sa velikom radošću dočekati otvaranje vrata našeg hrama. Prosto ne znate koji je lepši deo.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su Azerbejdžan i Jermenija prijatelji Srbije i da Beograd neće dozvoliti da oružje koje se izvozi bude upotrebljeno protiv prijatelja. Obe zemlje su prijatelji, što podrazumeva ravnopravan odnos i tretman, rekao je Dačić za Studio B i dodao da Beograd poštuje teritorijalni integritet Azerbejdžana. On je naveo da je vrednost oružja izvezenog iz Srbije u Azerbejdžan 10 puta veći nego u Jermeniju. Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili od koga god želi, ali srpska vlast mora da odluči kako da izbegne zamenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji. Hodges, koji je komandovao kopnenim snagama Sjedinjenih država u Evropi, a sada je saradnik Vašingtonskog nevladinog centra za analizu evropske politike, navodi da bi Zapad trebalo da se takmiči sa Kinom nudeći bolje uslove. Koje su, po vašem mišljenju, moguće posledice kupovine oružja iz Kine?
Poslovanje sa Kinom obično uključuje neke negativne ishode kao što su transfer ili krađa tehnologija, infuzija kineske radne snage na uštrb zapošljavanja radne snage domaćina, izuzetno nepovoljni sporazumi o otplati kineskih dugova. Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gde god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane, kao i održivosti, to jest praćenju dugoročnog održavanja municije, obuke, zamene itd.
Kako razumete kineski interes da nudi svoje oružje Srbiji s jedne strane i da Srbija to prihvata sa druge? Da li bi to moglo pokrenuti i neku vrstu ruske reakcije?
Generalno gledano, metodologija za širenje kineskog uticaja po Evropi, Africi i drugim regionima obično se realizuje putem razvoja saobraćajne kao i komunikacione i IT infrastrukture i trgovine. To je normalno, ali to dolazi sa toliko potencijalnih problema za zemlje u kojima Kina širi svoj interes, kao što sam već na početku opisao. Zapad bi trebalo da se takmiči u ovoj sferi sa Kinom, nudeći Srbiji bolje mogućnosti. Srbija 2020. nije Srbija iz 99. Verujem da većina Srba traži dalju integraciju sa Zapadom i da većina mladih želi mogućnosti za bolje prihode, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Vlada Srbije mora da odluči kako da im to obezbedi i kako da izbegne zamenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine. Čini mi se da vlada Srbije u ovom slučaju pokušava da izbalansira mnogo različitih faktora.
Kakva bi mogla biti reakcija Moskve?
Ne bih bio iznenađen upozorenjima Kremlja niti time da vrši pritisak na vladu Srbije preko veteranskih skupina ekstremističkih organizacija, pa čak i preko pravoslavne crkve, kao što to obično i čini. Na kraju se ipak nadam da će vlada Srbije učiniti ono što je najbolje za mlade ljude Srbije, kako bi im omogućila najbolje i najperspektivnije sporazume od kojih će imati koristi u budućnosti.
Kako vidite odnos između Amerike i Rusije u godinama pred nama?
Rusija je sjajna zemlja, ali je to država sa mnogim izazovima i režimom koji je ruskom narodu naneo više štete i zla nego bilo koja druga spoljašnja sila od Drugog svjetskog rata na ovamo. Kremlj poštuje samo snagu, a prezire slabost. Ako NATO ostane jak i kohezivan, sa snažnom i nepogrešivom američkom posvećenošću u Evropi, onda mislim da će Kremlj biti odvraćen. Ali moramo da priznamo pretnju od cyber napada, dezinformacija, potencijalne upotrebe nuklearnog oružja i nastavka malignog ponašanja Kremlja u Crnomorskom regionu, na Balkanu, u Siriji i Libiji. To može da spreči samo ujedinjena Evropa koja radi u diplomatskoj, informacionoj, ekonomskoj i vojnoj sferi. Tada možda možemo da pronađemo načine da sarađujemo sa ruskim narodom po nekoliko ključnih pitanja od značaja za sve nas, uključujući Arktik, klimatske promjene, islamski ekstremizam itd.
Ceo intervju sa Frederikom Benom Hodgesom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kritičar Kremlja Aleksej Navalni nalazi se na intenzivnoj nezi u bolnici u Omsku, gde se leči zbog sumnje na trovanje, rekla je njegova portparolka Kira Jarmiš. Lekari su potvrdili da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno, ali stabilno, te da je priključen na ventilator. Navalni je u prošlosti više puta bio pritvaran, a u nekoliko navrata optuživao je vlasti da su pokušali da ga otruju. Dragan Štavljanin.
Anatolij Kaliničenko, zamjenik šefa odeljenja hitne pomoći u bolnici u Omsku, potvrdio je da je Navalni hospitalizovan. Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno, prikopčan je na ventilator. Prirodno trovanje se smatra jednim od mogućih uzroka pogoršanja njegovog stanja, kazao je Kaliničenko, dodajući da se razmatraju i drugi uzroci. Međutim, Jarmiš smatra da doktori očigledno zadržavaju informacije i ne kažu šta znaju, ističući da je bolnica prepuna policije. Navalni se osjećao loše dok se vraćao u Moskvu iz sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao da neplanirano sleti u Omsk, također u Sibiru, gde su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu, objavila Jarmiš na Twitteru. Pavel Lebede, putnik koji je bio u istom avionu, napisao je na Twitteru da se od samog početka leta Navalni loše osjećao, otišao je toalet i nije se vratio. On je bio zaista bolestan i urlao je od bolova. Nisu rekli šta mu se tačno dogodilo. Sleteli smo u Omsk i stigla su ambulantna kola, ističe Lebedev, koji je objavio i video na kome se čuju jauci Navalnog zbog bolova. Pretpostavljamo da je Aleksej bio otrovan nečim pomešanim u čaju. To je bilo jedino što je ujutru popio. Lekari kažu da se otrov brže apsorbuje kroz vruću tekućinu, kazala Jarmiš. Šef pravnog odeljenja Navalnijeve fondacije Vjačeslav Gimadi napisao je na Twitteru da nema sumnje da je Navalni otrovan zbog svoje političke pozicije i aktivnosti. Advokati Navalnog traže istragu zbog pokušaja atentata, dodaje Gimadi. Navalni otvoreni kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina razotkrivao je rasprostranjenu korupciju u zemlji. Posljednjih godina je u više navrata bio u zatvoru, bilo mu je zabranjeno kandidovanje za predsjednika Rusije kao i gradonačelnika Moskve. U julu prošle godine Navalni je osuđen na 30 dana zatvora zbog poziva na neprijavljene proteste. Dok je služio kaznu, prebačen je u bolnicu sa velikim otokom i crvenilom na licu. Dok su lekari u bolnici naveli da je Navalno dijagnostikovan osip, njegova nekadašnja doktorka je navela da se ne može isključiti toksično oštećenje kože i sluznice nepoznatom hemijskom supstancom naneseno uz pomoć treće strane. Ona je zatražila uzimanje uzorka Navalnijeve kože i kose te posteljine, ali joj to nije bilo dozvoljeno. Pre 3 godine je bio napadnut antiseptičkim bojama, nakon čega je u Španiji podvrgnut operaciji kako bi mu se povratio vid na desnom oku.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko zapretio je krivičnim prijavama protiv lidera opozicije u toj zemlji i pozvao službe bezbednosti da pojačaju pritisak na demonstrante. Beloruski lider je posle sastanka Saveta bezbednosti upozorio članove opozicionog koordinacionog saveta da bi mogli da se suoče sa krivičnom odgovornošću za pokušaj stvaranja paralelnih struktura vlasti. Američka senatorka Kamala Harris prihvatila je demokratsku nominaciju za potpredsjednicu u trci na predsjedničkim izborima 3. novembra. Ona je pozvala Amerikance da tog dana glasaju za Joea Bidena i optužila aktualnog predsjednika Donalda Trumpa za neuspjelo vođstvo koje je koštalo života i sredstava tokom pandemije koronavirusa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je pobunu u Maliju i pozvao vojnike koji su učestvovali u državnom udaru da odmah puste na slobodu sve zarobljene vladine zvaničnike i da se vrate u svoje kasarne bez odlaganja. Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita svrgnut je sa vlasti u državnom udaru u kojem je učestvovala vojska.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Državni udar u Maliju, nekada hvaljenom kao uzorom demokratije na zapadu Afrike, ali sada suočenom sa ekonomskom krizom, korupcijom i pobunom islamista, mogao bi povećati nestabilnost i lošu bezbednosnu situaciju u regionu koji se protivi neustavnoj promjeni vlasti, pišu svjetski mediji. Predsjednik Malija najavio je ostavku u sredu, nekoliko sati pošto su pobunjeni vojnici upali u glavni grad i odveli ga u pritvor, piše Washington Post, ističući da je to označilo kraj 7-godišnje vladavine Ibrahima Boubacara Keite zemljom koja se borila sa pobunom islamista, ekonomskom krizom i pandemijom koronavirusa. Liz dodaje da je utorak glavnim gradom Bamakom vladao haos. Vojnici su zabarikadirali puteve, opkolili državnu televiziju i pucali u vazduh. Osim predsjednika, uhapšen je i premijer Boubou Cisse koji je neposredno pred privođenje opravdao razloge gneva svojih zemljaka i pozvao vojnike na razgovor. Tome su, dodaje Liz, prethodili višenedeljni protesti hiljada demonstranata na ulicama Bamaka koji su optuživali Keitu za korupciju, lažiranje rezultata parlamentarnih izbora u aprilu, kao i za lošu strategiju u borbi protiv militantnih grupa lojalnih Al-Kaidi i Islamskoj državi koji su se pre 8 godina pojavili na severu države i potom proširili preko granice u Burkinu Faso i Niger. Sveža nestabilnost u Maliju posljednji je znak pogoršanja bezbednosne situacije u većem delu Sahela, sušnom geografskom pojasu koji se proteže duž Afrike južno od Sahare, ukazuje Wall Street Journal. Bezbednosni problemi u Maliju pojačali su se protekle decenije i sada je u zemlji oko 15.000 stranih trupa koje su razmestile francuske i multinacionalne snage Ujedinjenih nacija. Pritvor je dramatična promjena sreće za Keitu koji je pre 7 godina pobedio na prvim demokratskim izborima posle državnog udara, odnevši više od 77% glasova, ističe Associated Press, dodajući da je zemlja dugo primala pohvale kao model demokratije u regionu. Vođe posljednjeg vojnog udara založile su se za nove izbore kako bi riješili političku krizu u krhkoj zapadnoafričkoj državi, ali su zemlje regiona izrazile protivljenje neustavnim promjenama vlasti, ukazuje agencija France Press. Generalni direktor Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio je trenutno i bezuslovno puštanje Keita i Cissea, dok su Amerika i Francuska izrazile zabrinutost zbog događaja kao i protivljenje promjeni režima. Nestabilnost u Maliju mogla bi da se proširi izvan granice te zemlje čiji strateški položaj ima geopolitičke implikacije na Zapadnu Afriku, Sahel, širi arapski svet, Evropsku uniju i Ameriku, ocenjuje New York Times. U godinama posle sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. Mali se smatrao demokratskim uzorom u regionu. Međutim, kako navodi američki list, državni udar 2012. delom je posljedica arapskog proleća, što također podlači položaj Malija koji povezuje Severnu Afriku sa ostatkom kontinenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Osnovno tužiloštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom juče objavljenog snimka na kome aktivistkinja vladajuće Demokratske partije socijalista Dušica Vulić razgovara sa ženskom osobom o napredovanju u vojsci Crne Gore, navodeći kako je za to potrebno pozitivno mišljenje mesnog odbora vladajuće partije. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Snimak je autentičan jer se moj klijent veoma svježe sjeća cijelog događaja koji je zabilježen na audio snimku koji su objavili mediji, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Vladan Bojić, punomoćnik Slavoljuba Markovića, podoficira Vojske Crne Gore, čiji se glas čuje na audio snimku koji je 18. avgusta objavljen u medijima. Snimak svjedoči o novoj aferi i navodnim pritiscima vladajuće Demokratske partije socijalista pri zapošljavanju u vojsci Crne Gore. Povodom snimka koji je objavljen na portalu Info4S i prenijet u drugim medijima, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet u cilju utvrđivanja svih činjenica.
Predmet je u fazi izviđaja. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici napominje da prati sve informacije koje se objavljuju u medijima i provjerava da li u postupanjima bilo kog lica ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Navedeno je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo odbrane Crne Gore, na čijem je čelu Predrag Bošković, na naša pitanja nije osporilo niti potvrdilo autentičnost snimka, potvrđujući da Slavoljub Marković radi u vojsci, a da je njegova kćerka konkurisala za posao, dok advokat Bojić, punomoćnik Slavoljuba Markovića, za naš program kaže.
Slavoljub Marković, tu je bila njegova kćerka, tačno je, i glas, tačno je da je to njegov glas na snimku i tačno je da je to glas te osobe, tačno je da je to tema o kojoj su pričali. A to je o njihovoj moralnoj političkoj podobnosti ili o prepoznavanju na terene, kako gospođa Budušica zna to da, kako je sada to kamuflirano malo lingvistički.
Rekao je Bojić i dodao da Markovići ne znaju ko je autor snimka ni sa kojim motivima je napravljen. Na snimku koji je objavljen na portalu Info4S, tri osobe razgovaraju kako da jedna učesnica razgovora, Marija, dobije posao u vojsci Crne Gore. Druga osoba u razgovoru, za koju se navodi da je aktivistkinja DPS-a u podgoričkom naselju Zagorić, Dušica Vulić, odgovara da za posao u vojsci treba da dobije potvrdu da je simpatizerka DPS-a. Treći glas na snimku je glas muškarca koju osoba Vulić oslovljava sa Slavoljube, koja je, kako se navodi, otac kandidatkinje Marije.
Tražili su provjeru vašu. Oni stalno traže partijsku provjeru, nisi samo ti u pitanju, nego vas je u pitanju sedmore za Vulić.
Kaže se u snimku i dodaje.
Koji sad dobijaju položaj, iz toga razloga što su članovi, iz toga razloga što iz mjesnih odbora ja moram da te prepoznam i da ti ja kao iz mjesnog odbora dam garanciju da si simpatizer. Evo ja sam kažem simpatizer, ne član naše partije i ti dobijaš čin. Tebi moj teren ne prepoznaje.
Dio je snimka u kome osoba za koju se navodi da je aktivistkinja DPS-a Dušica Vulić poručuje Mariji šta je neophodno da dobije posao u vojsci. Kandidatkinja Marija objašnjava da je ispunila sve uslove za posao, da je Crnogorka koja voli svoju zemlju, ali joj aktivistkinja Vulić odgovara da to nije dovoljno za posao.
Braniš državu Crnogor, pripadnik si crnogorske nacionalnosti. Oni ti automatski traže da li te tera prepoznaje kao Crnogorce i da si bila na Litiji. Vi znate da je bila afera po vojsci.
Nakon toga Vulić obećava Mariji da će ići na razgovor sa ministrom odbrane Predragom Boškovićem, na što je Marija odgovara da je od ministra Boškovića dobila pohvale. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, ko su osobe koje se čuju na snimku, da li su angažovane u vojsci i na kojim pozicijama, te da li su u vojsci angažovani Slavoljub Marković i njegova kćerka Marija i na koji način, iz ministarstva vojnog nam odgovaraju.
Slavoljub Marković je podoficir u vojsci Crne Gore, raspoređen u logističkom bataljonu u Danilovgradu. Marija i njegova kćerka, koja je služila vojsku u okviru programa za dobrovoljno služenje vojnog roka i konkurisala za vojnika po ugovoru za šta je selekcija u toku. Osoba pod imenom Dušica Vulić nije poznata ministru Predragu Boškoviću i Ministarstvu odbrane, te stoga ne možemo dalje govoriti o snimku, njegovom sadržaju i autentičnosti.
Piše u odgovoru iz Ministarstva odbrane na upit Radija Slobodna Evropa.
Osim onih koji su za to nadležni u vojsci Crne Gore, niko drugi ne može dati saglasnost za bilo kakvo napredovanje u vojsci, što je jasno propisano. U vremenu širenja dezinformacija i spinovanja u susret parlamentarnim izborima, dužni smo da ponavljamo i ističemo da vojska Crne Gore nikada nije učestvovala u predizbornim aktivnostima bilo koje partije, već da obavlja planirane zadatke tokom cijele godine, bila ona izborna ili ne.
Ministarstvo podsjeća da su u vojsci zastupljeni pripadnici svih nacija koji vole i poštuju državu čiju zastavu nose i brane.
Zato poručujemo da su uzaludni svi pokušaji kompromitacije i diskreditacije vojske Crne Gore.
Navodi Ministarstvo odbrane. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vest da su vaspitačice i deca prekrečili nacističke oznake na zidovima vrtića u Nišu ovog meseca nije privukla reakcije zvaničnika. Na dugačak istorijat incidenata u kojem su učestvovale nacističke grupacije u tom gradu, za sada ukazuju samo aktivisti. Prenosi iz Niša Dragana Cvetković.
Zidovi Niša, na kojima se neretko mogu vidjeti kukasti krstovi, SS simboli i nacističke poruke, reflektuju mnogo veći problem, nekažnjivost ekstremnih grupacija i izostanak javne osude. Sa tim se slaže i Srđan Nonić, aktivista Niške inicijative.
Ima grafite sa nacističkim simbolima, na svakom drugom koraku imamo neke grafite govora mržnje, tako da to meni je jedan ceo onako, kako bi rekao, ulični neki milje ponašanja u našem gradu.
Nonić ističe da on kao građanin ima malo mogućnosti da promeni bilo šta kada je reč o ekstremizmu u Nišu.
Nažalost, kao aktivista i kao bilo ko je iz domena javnog života, možeš vrlo malo da učiniš, s obzirom da je velika većina poluga u rukama vlasti. Međutim, ono što možemo svi da radimo jeste da pomno pratimo situaciju i da sluškujemo sve pojave u društvu i da naravno analiziramo koliko su povezane sa nacističkim pokretima, da vidimo ko podgreva situaciju, ko radi na rešavanju problema, ko radi na raspirivanju problema.
Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava u Nišu za Radio Slobodnu Evropu kaže da je evidentno da u gradu postoje grupe koje imaju nacističke porive, ali da je veći problem to što, kako on kaže, nema adekvatne reakcije na njihovo delovanje.
Najnovije iscrtavanje nacističkih simbola na zgrade vrtića u Nišu su samo još jedna od potvrda da su te grupe prisutne u Nišu. Ono što jeste problem jeste odsustvo jasne i glasne reakcije, pre svega nadležnih institucija, prilikom incidenta i napada prošle godine na Keju Maltene, 3 smo čekali reakciju koja je bila generalna. Znači, neophodna je trenutna reakcija. Ono što također nedostaje, nema debate o tome zašto se to dešava u našem gradu, koji su uzroci.
Prema podacima policijske uprave u Nišu, za prvih 7 ove godine toj instituciji su prijavljena 3 slučaja da su na objektima u gradu iscrtani nacistički simboli. U pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu kaže se da je policija po svakoj prijavi izlazila na lice mesta i obavestila nadležno tužilaštvo, po čijem nalogu preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti. Kukasti krstovi u Nišu u poslednjih 10 ispisivani su i na spomenicima caru Konstantinu, u Šabanu Bajramoviću, na zidovima Keja na Nišavi, u haustorima i na fasadama stambenih zgrada. Nacistička obeležja su se pre nekoliko godina pojavila čak i na spomeniku 3 pesnice na Bubnju, gde je streljano preko 10.000 zarobljenika iz logora Crveni krst u Nišu i iz drugih logora u Srbiji. Ovi natpisi su ubrzo uklanjani, nekada su to radili i sami građani ili aktivisti nevladinih organizacija, ali identitet ljudi koji su ih ispisivali uvek je ostajao nepoznat, pa niko zbog njih nije ni bio kažnjavan. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na petogodišnjicu od postavljanja kamena temeljca puštena je u probni rad Zlatiborska gondola. Izgradnja gondole koštala je 13 miliona evra, a povezivaće centar turističkog naselja Zlatibor sa najvišim vrhom ove planine Tornikom. To je najveći projekat u oblasti turizma u zapadnoj Srbiji, a očekuje se da će panoramska gondola udvostručiti broj gostiju na Zlatiboru, rekli su predstavnici čajetinske vlasti. Prenosi Novka Ilić.
Predstavnici medija imali su priliku da prisustvuju test sistemu gondole i puštanju u rad sajli i pet od ukupno 55 putničkih kabina, a svaka ima po 10 mesta. Kapacitet gondole je 600 osoba na sat, a putovanje traje oko 25 minuta. Ova gondola povezuje centar turističkog naselja Zlatibor i ski centar Tornik. Pre 10 godina urađen je projekat, a 5 godina je trajala izgradnja, rekla je Bojana Božanić, direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, i dodala.
Sve je u najboljem redu, puštanje u rad same sajle, kabina kreće u skladu sa dinamikom i sa procedurama. Ova aktivnost će se produžiti narednih mjesec do mjesec i po dana i ja očekujem do kraja septembra, a to ćemo vrlo brzo znati i tačan datum, kada će prvi putnici se voziti u prvoj vožnji najdužom gondolom na svetu. Za sve one koji žele i leti i zimi i u drugim periodima godine da se voze, svakako će biti izuzetna atrakcija.
Izgradnja gondole koštala je 13 miliona evra. Finansirala ju je samo opština Čajetina. Opremu je isporučila francuska firma Pomagalski, a montiranje su također radili francuski stručnjaci. Sve građevinske radove izvodile su tri srpske firme. Milan Stamatović, dugogodišnji predsjednik Čajetinske opštine, podsjetio je na probleme na početku izgradnje gondole i nesporazume sa resornim ministarstvom oko dobijanja građevinskih dozvola, kao i republičko osporavanje potrebe ove investicije.
Svašta smo prošli kroz određene prepreke, nismo padali i išli dalje. Zato što smo verovali u ovo što radimo i da se narod vozi i da vidi Zlatibor, da vidi Srbiju iz jedne druge perspektive koja nije opterećena ličnim interesima, političkim interesima, nego nesebičnim odricanjem, jer mi volimo svoje mjesto i zato nikad nisu mogli da ga zaustave.
Za gondolu su izgrađene tri stanice, Zlatibor naselje, Ribnica i Tornik, a na trasi je planirana izgradnja ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta i očekivanja su da će panoramska gondola duga 9 km udvostručiti broj gostiju na Zlatiboru. Ova srpska planina godišnje ima i do pola miliona turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Mladi iz Tuzle u ovoj epizodi Perspektive otkriće sa kojim političarima iz Bosne i Hercegovine bi najradije voleli direktno da razgovaraju, šta bi ih pitali i zašto.
Sistem nije postavljen kako treba, znači imamo školovane ljude, imamo obrazovane ljude, nisu na pravim mjestima. Zašto nisu? Zato što stranički nisu podobni.
Rekao je mladić iz Tuzle. Njegove, kao i stavove ostalih mladih ljudi i učesnika u ovo nedeljnoj Perspektivi, komentarišu Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv, Emir Zulejhić, urednik portala Raskrinkavanje Ba, Azra Husarić, novinarka Birna, Dejan Ristić, istoričar i scenarista, Zoran Ostojić, novinar i politički analitičar, kao i muzičar i pisac iz Beograda, Marko Šelić Marčelo.
Odsustvo rješenja za bilo koji naš problem izvire iz dijagnoze ili forenzičkog nalaza koji glasi ubijenost u pojam.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Očekujemo Putina na otvaranju hrama Svetog Save u oktobru, izjavio Vučić. Ruski opozicionar Aleksej Navalni u bolnici zbog sumnjivog trovanja. Lukašenko zaprijetio krivičnim prijevama protiv lidera opozicije. Savet bezbednosti osudio pobunu u Maliju. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.